Já, hæstvirtur forseti. Þetta mál sem við ræddum fyrr, það svona staðfesting á því að stefna Framsóknarflokksins nú í aðalatriðum þar sem við kallaði á ensku tungum með leyfi forseta copy paste. Nema eftir kosningar þá bætist delete við. En að því sögðu, herra forseti, að þá þetta mál svo sem alveg ágætt og þó að menn reyna að eigna sér heiðurinn að því þá svo sem getum við alveg látið það laust því að aðalatriðið að máli komi fram og að sjálfsögðu munum við náttúrulega styðja þetta mál sem að frá okkur komið og reyna að fá það í gegnum þingi sem allra fyrst.
Til málstökur háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis